Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra novi izveštaj o Kosovu. Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv Wagner grupe, saopšteno u Briselu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine oštro osudio neustavno delovanje Skupštine Republike Srpske. Ministarstvo inostranih poslova BiH traži sankcije zbog pretnji zamjenici ambasadora u Savetu Evrope. Odbijen zahtev tužilaštva BiH za određivanje pritvora Atifu Dudakoviću. SAD i Južna Koreja postigli dogovor o nuklearnom oružju. Kirgistanski sud odobrio vlastima da zabrane rad Radiju Slobodna Evropa. U ovoj emisiji još možete čuti. Milorad Dodik najavljuje prodaju entitetskih obveznica Kini, a njene firme grade autoputeve. To sve dolazi u trenutku narušenih odnosa vlasti Republike Srpske sa Zapadom. Srđan Traljić iz Transparency Internationala.
Kineske banke daju kredite u uslovi da izvođač bude iz Kine i onda tu naše vlasti zaobilaze i procedure javnih nabavki. Sve se to odvija netransparentno, a njihov uslov je uvijek da se ne objavljuju ti ugovori, odnosno naša vlast ulaze u taj posao. Dakle, tu se krije ta opasnost da će svi građani platiti štetu koja eventualno nastane.
O namjeri parlamentarne većine u Crnoj Gori da izmjenom antikorupcijskog zakona spreče buduće isplate otpremnina partijskim funkcionerima za angažman u državnim preduzećima. Dejan Milovac iz Mansa i Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Mislim da je to dobar korak ka većoj odgovornosti javnih funkcionera i negdje je prekid prakse da se zapravo javna funkcija posmatra kao plijen.
Mi mislimo da to neće izdržati probu vremena i da nije sistemsko rješenje, već je više osmišljeno da pošalje neku poruku da se ta praksa osudi, ali bojim se da je neće spriječiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o zasjedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o Kosovu. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je na formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Kako je rekao, Priština svjesno izbjegava formiranje ove zajednice. Ocenio je da je poražavajuće to što 2. maja u Briselu tek počinju razgovori na ovu temu. Dačić je pozvao i na povlačenje specijalnih snaga kosovske policije sa severa Kosova. Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala Švarci izjavila da izveštaj UNMIK-a sadrži greške i da važni događaji nisu pomenuti. Dodala je i da su problemi sa izveštajima UNMIK-a poznati već godinama. Gervala je istakla da izveštaj ne pominje da vojstvo Srbije blokira dijalog o normalizaciji odnosa. Naglasila je da je Srbija prijetnja miru u regionu i da je saveznica Rusije i zastupnik njenih interesa. Šefica UNMIK-a Karolin Zijade pozvala je obe strane da podignu nivo poverenja i smanje zapaljivu retoriku. Istakla je i da najavljeni nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom treba da se uzme u razmatranje detaljno i u dobroj veri. U izveštaju generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša za posljednjih 6 mjeseci pozdravlja se sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i njegov implementacioni aneks, o kojima su lideri dve strane nedavno postigli dogovor. Dodaje se da su pojačana i zapaljiva retorika na svim stranama, postavljanje barikade na putevima i višestruki bezbednosni incidenti i protesti na severu Kosova povećali rizik od nasilja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O spoljnoj politici Srbije. Nakon najava promjene spoljno-političkog kursa zbog odnosa prema Kosovu, zvaničnici u Beogradu i pojedinačno upiru prstom u pojedine države koje su olakšale put bivše pokrajine u Savetu Evrope. Prema najavama iz Beograda, pojedine zemlje bi mogle da se suoče sa merama reciprociteta u spoljnoj politici. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ukrajina, Moldavija, Grčka, Slovačka, Jermenija, ali i susedne Bosna i Hercegovina i Crna Gora mogle bi biti suočene sa reciprocitetnom spoljnom politikom Srbije. Razlog tome je što su te zemlje bile uzdržane na Komitetu ministara Saveta Evrope prilikom glasanja o aplikaciji Kosova za članstvo, osim Jermenije, koja nije glasala. I dok su bilateralni odnosi nekih od ovih zemalja sa Srbijom zanemarljivi, pojedine se suočavaju sa izazovima u kojima računaju na svaku podršku. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručio im je da ne može nečiji drugi teritorijalni integritet da bude važniji od našeg. Iz kabineta premijerke Srbije Ane Brnabić nije odgovoreno na upit RS da li se najavljena primjena reciprociteta u poštovanju teritorijalnog integriteta zemalja može odnositi na Ukrajinu, Bosnu i Hercegovinu i Moldaviju. Nikola Lunić, izvršni direktor Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, naveo je za RS da ne očekuje da bi Srbija mogla glasati protiv sopstvenih interesa.
Ali ne treba isključiti da bi se reciprocitet mogao primeniti prilikom glasanja po nekim manje važnim pitanjima od pitanja suvereniteta nekih zemalja.
Ocenjuje Lunić u pisanoj izjavi. Poštovanje teritorijalnog integriteta je ključni argument Srbije u nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Nakon glasanja u Savetu Evrope, šef diplomatije Ivica Dačić upitao je zašto da Srbija štiti integritet Ukrajine dok je ta država suzdržana po pitanju Kosova. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Sa druge strane, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. ali je podržala rezoluciju Ujedinjenih nacija kojima se kritikuje Kremlj. Također, Srbija nije priznala kao ruske ukrajinske teritorije koje je Moskva anektirala. Iste poruke kao Ukrajini upućene su iz Beograda i susednoj Bosni i Hercegovini, koja je također bila uzdržana prilikom glasanja. Zvaničnici Srbije su godinama unazad isticali da poštuju integritet BiH iz Dejtonskog sporazuma. Međutim, BiH se suočava sa kontinuiranim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da Republika Srpska razmišlja da donese odluku o cepljenju. Signal je upućen i Moldaviji. U Moldaviji postoji proruska separatistička regija Pridnjestrovlje. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić najavio je amandman na deklaraciju u Savetu Evrope u kojoj se kaže da treba da se poštuju i teritorijalni integriteti Ukrajine i Moldavije. Uložit ćemo amandman s njim šta je s teritorijalnim integritetom Srbije, rekao je Dačić za RTS. Do sada su Srbija i Moldavija isticala obostranu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ne očekuje da bi princip reciprociteta, a posebno ne najava mera protiv pojedinih zemalja, trebalo da se nađe u najavljenoj strategiji spoljne politike. On navodi da bi strategija spoljne politike trebalo pre svega da definiše odnos Srbije prema evropskim integracijama, kao i dinamiku harmonizacije sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Dan nakon što je Srbija najavila suštinske promjene u spoljnoj politici, Evropski parlament je još jednom podsjetio da kao zemlja kandidat za članstvo mora da se pridržava principa i politike Evropske unije. Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja se nije priključila sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O vezama bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sa Kinom. Dok Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavljuje prodaju obveznica Kini, njene firme grade autoputeve, a entitetski zvaničnici najavljuju zainteresovanost Kine za izgradnju elektroenergetske mreže. Ovaj zaokret dolazi u trenutku narušenih odnosa vlasti u Republici Srpskoj sa Zapadom, koji je smanjio dotok financija ovom entitetu koji se suočava sa problemom vraćanja više od milijarde maraka dospelih obaveza. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Okretanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ka istoku poklapa se sa dolaskom dugova na naplatu te lošim odnosima sa Zapadom koji su posljedica njegove politike. Republika Srpska u ovoj godini mora platiti više od 1,1 milijarde maraka po osnovu izdatih obveznica i drugih međunarodnih kredita, a Dodik spas vidi u kineskom novcu.
Raspolažemo uvjeravanjima da je kineska država i vlast odlučila da prihvati kao instrumente garancija i finansiranja obveznice Republike Srpske. Čak nam nude da izvode radove na izgradnju autoputeva da mi emitujemo obveznice.
Pogled u Kinu uperen je nakon prekida saradnje sa diplomatama Velike Britanije i Sjedinjenih Država zbog, kako Dodik tvrdi, miješanja u odnose u Bosni i Hercegovini. Dodik i njemu bliski ljudi nalaze se na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije i suočavaju se sa otkazivanjem evropskih financijskih aranžmana i podrške projektima u Republici Srpskoj. Nije poznato pod kojim uslovima će Kina finansirati ovaj entitet, te šta bi bila garancija za vraćanje duga. Entitetska vlada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Iskustva drugih zemalja govore da Kina svoj novac debelo naplaćuje. Crna Gora je zbog kredita od skoro milijardu evra za izgradnju autoputa morala da traži pomoć Evropske unije za njegovo vraćanje, kako ne bi ostala i bez autoputa i bez luke Bar koju su pikirali Kinezi. Grčka, Šri Lanka, Džibuti i Pakistan uzeli su milijarde dolara od Kine. Kada nisu mogli vratiti kredite, bili su primorani dati im luke na korištenje. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Ulazak u bilo kakve ozbiljne velike projekte koji su finansijski zahtjevni, vi morate da imate plan kako ćete to i isplatiti. Ako to ne radite sa pažnjom dobrog domaćina, rekao bih, onda vam se može desiti da neko pokuca na vrata i da kaže izađite iz stana, kuće ili niste platili, nas interesuje, ne znam, hidrocentrala u Višegradu. Jel? To je vlasništvo Republike Srpske i neko može da kaže ok, niste iservisirali obaveze, ja dolazim i hoću to da preuzmem po osnovu svog uloga.
Kineska kompanija Shandong International već gradi autoput Banja Luka Prijedor. Finansijski detalji se čuvaju i dalje od očiju javnosti. Kinezi uglavnom ne izlaze u javnost sa detaljima aranžmana, na što obavezuju i vlade koje kreditiraju, kaže Srđan Traljić iz Transparency Internationala u BiH.
Pa generalno njihov pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini je takav, dakle kineske banke daju kredite, uslov je da izvođač bude iz Kine i onda tu naše vlasti zaobilaze i procedure javnih nabavki, sve se to odvija netransparentno, a njihov uslov je uvijek da se ne objavljuju ti ugovori, odnosno sve klauzule ugovora, odnosno svi uslovi pod kojima naša vlast ulaze u taj posao. Dakle, tu se krije ta opasnost da će svi građani platiti štetu koja eventualno nastane.
Vlasti u Banja Luci najavljuju još bližu saradnju sa Kinom. Predsjednik entitetske vlade Radovan Višković nedavno je boravio u Kini gdje je razgovarao o mogućoj saradnji na izgradnji putne infrastrukture i energetske mreže. Do sada su skoro sve kineske investicije u BiH bile u oblasti energetike i infrastrukture. Prema podacima Agencije za strane investicije FIPA, njihova vrijednost je oko 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O zbivanjima u svetu. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja postigle su sporazum po kom će SAD povremeno raspoređivati podmornice sa nuklearnim naoružanjem u Južnoj Koreji i uključivati Seul u operacije nuklearnog planiranja, prenosi BBC. Južna Koreja je za uzvrat pristala da neće da razvija svoje nuklearno oružje. To će ojačati saradnju saveznika u odvraćanju od mogućeg napada Severne Koreje, rekao je predsjednik Joseph Biden. Kina je upozorila Južnu Koreju i SAD da ne provociraju konfrontaciju sa Severnom Korejom. Sve strane treba da se suoče sa suštinom problema Korejskog poluostrava i imaju konstruktivnu ulogu u promovisanju mirnog rješenja problema, rekla je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning. NATO savez pozdravio je jučerašnji telefonski razgovor predsjednika Kine Xi Jinpinga i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Međutim, alijansa ističe da to ne menja činjenicu da Kina za sada nije osudila ruski napad na Ukrajinu. Evgenij Prigožin, biznismen povezan sa Kremljom koji kontroliše Wagnerovu plaćeničku grupu, optužio donosioce odluka u Rusiji za izdaju, jer svojim trupama i vojnim jedinicama redovnih oružanih snaga Rusije nisu dale municiju potrebnu za borbu u Ukrajini. Prigožin je tvrdio da njegove trupe nemaju municiju za borbu protiv ukrajinske artiljerije zbog, kako istakao, izdaje neimenovanih najviših ruskih zvaničnika, obećavajući da će otkriti imena kada za to dođe vreme.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump suočio se sa optužbom za silovanje pre 3 decenije, koju je na sudu u Njujorku iznela bivša kolumnistkinja modnog časopisa L. Jean Carroll. Ovo suđenje je još jedan u nizu pravnih izazova koji bi Trumpu mogli da nanesu političku štetu dok vodi kampanju za povratak u Belu kuću, pišu svetski mediji. Suđenje Trumpu po građanskoj tužbi za silovanje počelo je utorak obraćanjima advokata, da bi dan kasnije Carol svedočila i sama. Prema njenim navodima, Trumpu ju je pozvao da mu pomogne da za poklon kupi ženski donji veš. Potom, nakon što su se međusobno zadirkivali, završili su u kabini za preslačenje, gde ju je Trump pritisnuo za zid i silovao pre nego što je uspela da ga odgurne i pobegne, kako tvrdi. Carol je prvi put spomenula navodno silovanje u memoarima 2019. posle čega je, prema rečima njene advokatice, tadašnji predsednik koristio najmoćniju platformu na zemlji da laže onome što je uradio, napao integritet gospođe Carol i vređao njen izgled. Bivši predsjednik, koji nije bio na sudu, ali nije isključio mogućnost da svedoči, rekao je da je Carol izmislila tvrdnju o silovanju kako bi prodala svoju knjigu. Njegov advokat Joe Tacopina rekao je porotnicima da je njena priča krajnje neverovatna i da za nju nema dokaza. Za razliku od krivičnog suđenja, u građanskoj tužbi je potrebno samo da se dokaže da je veća verovatnoća da se napad dogodio, bez ispunjavanja viših standarda za krivičnu optužbu koja može da rezultira zatvorskom kaznom. U ovom slučaju Trump ne može biti poslat u zatvor ako bude proglašen krivim. Carol traži novčanu naknadu i povlačenje Trumpovih izjava koje smatra klevetama. Suđenje će, kako kazuje AP, staviti na test Trumpovu reputaciju Teflon Dona, da može da se otarasi ozbiljnih pravnih problema, kao što s teflonskog tiganja može sve da se ukloni. Ovaj sudski postupak je počeo samo nekoliko nedelja, pošto je Trump nakratko priveden u obližnjoj zgradi suda na Manhattanu, gde se vodi proces u vezi sa $130,000, koje je 2016. godine njegov tadašnji advokat navodno isplatio porno zvezdi Stormy Daniels kako bi ćutala u njihovoj navodnoj aferi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u regionu, o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. Kroz izmene zakona o sprečavanju korupcije, parlamentarna većina namerava da ukine praksu isplate otpremnine funkcionerima angažovanim u državnim preduzećima. Prethodnih godina je bila praksa da direktori javnih preduzeća u Crnoj Gori i članovi upravnih odbora prilikom napuštanja čelnih mesta dobiju otpremninu u visini između nekoliko desetina hiljada evra do preko 150 hiljada evra. Neizvesno je da li će izmene zakona biti usvojene s obzirom da je Skupština Crne Gore raspuštena i nema legitimiteta da donosi sistemske zakone. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Inicijatori izmjena zakona kojima bi se ukinule otpremnine za funkcionere angažovane u državnim preduzećima kažu da je dugogodišnja praksa bila u Crnoj Gori da se ugovaraju otpremnine koje su iznosile po više desetina hiljada eura. Zakonom se želi blokirati ta praksa jer su se kroz nepotpune zakonske propise provlačile i mnoge koruptivne prakse. Isplata otpremnina propisana je zakonima o radu i privrednim društvima po kojima predsjednik i članovi organa upravljanja u državnim preduzećima imaju pravo na otpremnine u visini i do dvogodišnje neto zarade tog funkcionera. Na otpremnine su, prema dosadašnjim zakonima, imali direktori i članovi upravnih odbora državnih preduzeća koji su uglavnom birani iz redova vladajućih partija. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da je nacrt zakona o sprečavanju korupcije dobar korak ka prekidu prakse da se javna funkcija posmatra kao politički plijen.
Mislim da je to dobar korak ka većoj odgovornosti javnih funkcionera i negdje ne prekidom prakse da se zapravo javna funkcija posmatra kao plijen ne samo tokom vremena dok se ona boravi, već i da na neki način je ta odredba bila sredstvo određenim funkcionerima da zapravo zaštite sebe od bilo kakve odgovornosti.
Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li je moguće ukinuti davanje otpremnina preko zakona o sprečavanju korupcije, jer tu oblast tretiraju i drugi zakoni. Marko Sošić iz Instituta Alternativa, međutim, smatra da ovim zakonom nije moguće zaustaviti isplatu otpremnina.
Mi mislimo da to neće izdržati probu vremena i da nije sistemsko rješenje, već je više osmišljeno da pošalje neku poruku u smislu da se ta praksa osudi, ali bojim se da je neće spriječiti. prosto je zakon o radu definisao da lice za čijim je radom prestala potreba ima pravo na isplatu otpremnine i to se odnosi na sve zaposlene, a direktori su između ovih upravljačke rukovodne strukture su zaposlene u preduzeću na koje se, koji imaju to pravo, i ukoliko se željelo to na neki način ograničiti, pravi pouzdani put bi bila ili izmjena zakona o radu ili izmjena zakona o privrednim društvima, tako da se definišu neki limiti, neki modeli određivanja iznosa i uslova pod kojim se ta otpremnina isplaćuje.
Na izmjenama zakona kojima bi se ukinule otpremnine insistiraju partije parlamentarne većine. Skupština Crne Gore je raspuštena ukazom dosadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića 16. marta, te je otvoreno pitanje da li sadašnji saziv Skupštine ima legitimitet da se bavi sistemskim zakonima. Kada je reč o otpremninama za partijske kadrove, dosadašnja praksa je pokazala da su, na primjer, iz Željeznica Crne Gore isplaćene otpremnine bivšim direktorima u iznosu od 1 000 000 eura, a da je u to vrijeme Željeznica u dugu bila skoro 200 000 000. Također, specijalno tužilaštvo je pokrenulo više postupaka protiv bivših direktora državnih institucija, za koje postoji sumnja da su naknadno mijenjali postojeće ugovore o angažmanu i tako sebi povećavali otpremninu. Jedna od odredbi zakona je bila da državni funkcioner koji uzme otpremninu ne može da se zaposli u državnoj kompaniji narednih 5 godina. Međutim, praksa je pokazala da su partijski funkcioneri nakon podizanja otpremnine vraćeni u neku drugu državnu kompaniju kao članovi upravnih odbora ili direktori preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako se u školama u Bosni i Hercegovini uči o ratnim zbivanjima? Tenkovi, borbe, branitelji, neprijatelji. Ratne 90. žive i danas u pesmama i crtežima učenika u BiH. Skoro 3 decenije od završetka rata osnovci i srednjoškolci učestvuju u obeležavanju godišnjica ratnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće obrane ili Vojske Republike Srpske. Istovremeno i školski udžbenici različito tretiraju ratna dešavanja i godinama su na meti kritike struke i međunarodne zajednice koji upozoravaju da produbljuju nacionalne podele. Više pojedinosti Marija Augustinović.
Rođeni godinama nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 95. učenici u Bosni i Hercegovini i danas veličaju ratne pobjede brigada koje više ne postoje. Osnovci i srednjoškolci iz Federacije BiH sudjeluju u godišnjicama formiranja Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, a u drugom entitetu na manifestacijama u čast nekadašnje Vojske Republike Srpske. Nenad Veličković, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da se radi o očiglednoj indoktrinaciji djece.
Logično razumljiva posljedica obrazovne politike od rata na ovamo, ona se zasniva na vraćanju patrijarhalnih i patriotskih vrijednosti u sam centar obrazovanja. Ono je podijeljeno potpuno u rukama ove 3 nacionalne stranačke političke opcije, samo pripremaju birače za to da ostanu oni sami što duže na vlasti.
Osnovci u Srednjoj Bosni u aprilu su obilježili 29. godišnjicu formiranja 7. korpusa Armije BiH. U crtežima i literarnim radovima prikazali su vojnike, ratišta i oružje. Dženana Ganović, direktor osnovne škole Travnik.
Mi smo u nezgodnoj situaciji kada dobijemo zahtjev, recimo na bilo koje ili brigade ili korpusa, da trebaju da učenici urade radove na tu temu. Odazovemo se sad koliko griješimo tu i koliko možemo mi utjecati na to, onaj, da ne budemo, da ne kažem, nekako izdajnici ili svog naroda ili onaj, ne znam, nešto drugo.
Obilježavanje ratnih godišnjica nisu dio zvaničnih nastavnih planova i programa, no škole odobravaju sudjelovanje učenika kao i njihov odlazak na takozvane historijske časove na kojima ih o dešavanju u ratu podučavaju bivši ratni komandanti. Govori Bojan Domić, ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona.
To treba obilježiti, to je, ono, to je nekakva tekovina. E sad, najveći problem što tu ima pretjerivanje. Rat je nekakva činjenica koju mi moramo obraditi, a mora biti jako okretni kod interpretacije.
Primjera sudjelovanja učenika u ratnim godišnjicama ima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako u Gornjem Vakufu u Uskoplju, tokom jula učenici proslavljaju godišnjicu formiranja brigade dr. Ante Starčević, koja je djelovala u okviru HVO-a. Srednjoškolci u Višegradu obilježili su u maju prošle godine 30. godišnjicu formiranja Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. Iz misije OSCA za Radio Slobodna Evropa kažu da su učenici često meta političke indoktrinacije.
Učenje o zločinima s ciljem sprečavanja budućih konflikata i nasilja veoma je važno u bilo kojem društvu, no organizovano vođenje djece iz škola na obilježavanje ratnih događaja trenutno je usmjereno samo na jednu stranu, bez učenja o iskustvima drugih strana u konfliktu.
U Bosni i Hercegovini je do 2018. godine na snazi bio moratorij međunarodne zajednice na izučavanje rata iz 90-ih u školskim udžbenicima. Po njegovom isteku ratne teme uvrštene su u udžbenike, ali uz različite interpretacije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O položaju LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Nevladino udruženje Dugine porodice, koje okuplja istopolne porodice, dobilo je novi sudski postupak protiv ultrakonzervativne pro-liferske organizacije Vigilare zbog diskriminacije, posticanja na diskriminaciju i uznemiravanja LGBTQ osoba i njihovih porodica. Kako Vigilare nije ispunio ranije u presudu da će prestati sa posticajem na diskriminaciju i ukloniti takve sadržaje, sada je tužen zbog nepoštovanja suda. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Županijski sud u Zagrebu presudio da je udruga Vigilare iznova diskriminirala, poticala na diskriminaciju i uznemiravala LGBTQ osobe i njihove obitelji, ovoga puta pokretanjem nove peticije naziva Zaštitimo djecu od homoposvajanja, pripadajućom web stranicom i objavama na portalu udruge Vigilare. To je rezultat tužbe udruge Dugine obitelji, koja je bila nastavak ranijeg postupka kada su tužili Vigilare zbog pokretanja peticije Stop homo propagandi državne televizije. Zaustavimo fake duge, zaštitimo djecu i obitelj iz 2020. i također dobili postupak. O najnovijoj presudi za naš program govori Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji.
Stvarno nas je ugodno iznenadilo kako sud je poštivao i pratio zakonski okvir koji imamo. Mislim, često čitamo o nekakvim pravosudnim situacijama koje znaju biti iz neke laičke perspektive nepravedne, ali ovo nas je zapravo je baš jako, jako pozitivno iznenadilo i stvarno nam je drago vidjeti da sad evo već postoji nekakva ustaljena sudska praksa koja govori kako ne bi trebalo biti diskriminacije LGBTQ osoba.
Onaj raniji postupak potreo 2 godine i na kraju presuđen u korist tužitelja Duginih obitelji. Udruga Vigilare bila je proglašena krivom za diskriminaciju, poticanje na diskriminaciju i uznemiravanje LGBT osoba i njihovih obitelji. Dodatno, presuda je sadržavala i precizne upute udruzi Vigilare kako u roku od 8 dana mora ukloniti sav uznemiravajući sadržaj sa njihove web stranice, zabranjuje im se dalje objavljivanje i korištenje sadržaja koji na bilo koji način diskriminiraju LGBT osobe, kao i da moraju o svom trošku u roku od 8 dana objaviti presudu u dnevnim novinama. Kako to nisu napravili, Dugine obitelji su ih iznova tužile. Pokrenule su postupak pred općinskim državnim odvjetništvom u Zagrebu protiv Vigilare zbog neizvršavanja sudske odluke. Kako to da Vigilare mrtvi hladni ne poštuju presudu Hrvatskog suda? Novinar portala Index.hr sa dugogodišnjom ranijom aktivističkom praksom Gordan Duhaček podsjeća u izjavi za naš program kako su Vigilare uvezeni izvana i kako je njihov pristup svemu što rade kopija rada američkih ili poljskih ekstremista, dok su oni samo njihova ekspozitura.
I dio su jedne šire evropske pa i svjetske mreže, tako da ono nekakva mala Hrvatska sa svojim presudama njima možda jednostavno toliko ne znači.
Duhaček kaže kako su Vigilare, koji su po njegovoj ocjeni najekstremnija klerikalna udruga u Hrvatskoj, duboko uvjereni da su uvijek u pravu i da svaka presuda treba ići njima u korist.
Sada je dokazano da krše hrvatske zakone, oni se oglušuju na pravomoćnu presudu I zapravo se nadam da će Hrvatska država kroz svoje institucije riješiti tu situaciju u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. To znamo što bi trebalo značiti, znači koje su posljedice za nekoga ko odbija izvršiti pravomoćnu sudsku presudu.
U vezi na izvršavanja sudske kazne, kazneni zakon je jasan. Prema članku 311, službena ili odgovorna osoba koja ne izvrši pravomoćnu sudsku odluku, kaznit će se kaznom zatvora do 2 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!